Z minulého týždňa do nového sme vstúpili, nemyslím teraz včerajšie slávenie, lebo boli iné liturgické čítania a teraz v tých liturgických čítaniach pokračujeme a prvú knihu Samuelovu, druhú sme nahradili. Teda už nie len ten záver obdobia sudcov, veľká postoba Samuela, rodiace sa kráľovstvo, zlyhanie Šaula a veľká hviezda rodiaca sa Dávida, ale priamo ako Dávid sa stáva kráľom Izraelského kráľovstva. To, čo by včera inak zaznievalo, keby sviatku obrátenia svätého apoštola Pavla nebolo, tak by sme čítali o tom, ako si predstavitelia 12 kmeňov po Šaulovej smrti, vidiac život a svedectvo i postavenie Dávida, poznajúc pomazanie, ktoré skrze Samuela od Boha dostáva, ako si Dávida zvolili za nového kráľa Izraela. Takže znova je to ten pohľad na tých 12 kmeňov, ktorí stále v Tóre vnímali, že sme boli Bohom zachránení, slobodní od Egypta, faraóna sme sa stali. A ako slobodný ľud Boží, Božiu vôľu aj si vyprosujeme, aj prijímame a sami tou voľbou 12 kmeňov potvrdzujeme. 7 rokov prvý v Hebrone kráľoval a potom, keď jednu z tých posledných enkláv, ktoré neboli dobité v Palestíne, Jeruzalém a okolie dobíja, Jebuzejcov poráža, tak potom prichádza so svojím kráľovaním do mesta Jeruzalema. Jedna z prvých vecí, ktorú robí, keď do Jeruzalema vstúpil, tak prenáša zo Šílo archu zmluvy. U Samuela a veľkňaza Heliho sme hovorili, že v období sudcov, keď do zasnúbenej zeme vstúpili, tak archu zmluvy i s celým tým systémom starozákonných obiet a celej tej liturgie, to všetko sa nachádzalo v Šílo, tam to uložili. Bolo to pútnické miesto, tam ľudia prichádzali kláňať sa Pánovi. To, čo sme dnes počuli, je opis toho, akou radosťou a slávnosťou sa Dávid nielen rozhodol, ale uskutočnil archu zmluvy preniesť do Jeruzaléma, do centra svojho kráľovania. Keď to zoberieme ľudsky, povieme si, múdry to tak ťah i výborného bojovníka, i štátnika, ktorý vie, že ak tým oficiálnym náboženstvom je viera v Jahveho a Tóra ako taká, tak mať priamo pri sebe archu zmluvy a centrum náboženského diania, tak to je dobrá politika, ako tento ľud viesť a ako ho ovládať. Avšak i to, ako je to dnes opísané, keby sme to širšie čítali, by sme videli, ako boli iní, ktorí okolo Dávida takto zmýšľali a trošku im to vypadalo zvláštne. Dávid, čo ti šibe? Si si vypil veľa vína? Si normálny? Skákať 1,20 m, jasať, radovať sa, ako neviem, čo by sa ti stalo? Nedokázali pochopiť, že pre Dávida to nie je politika kráľa, ale srdcovka a bytostná záležitosť jeho vzťahu voči Bohu a jeho misie, keď pomazanie od Samuela za kráľa od Boha dostáva. Takže to oveľa viac než to ľudské a politika, je to dielo Božieho služobníka a sprostredkovateľa Dávida, ktorý si volí, keď si volí Jeruzalém, tak si uvedomuje Izrael i jeho postavenie, celé to starozákonné putovanie na Bohu stojí. Jahve Abraháma povolal, je to Boh, ktorý ich sprevádza, je to Boh, ktorý vstúpil do ich dejín a ktorý ich bytostne napáňa. Takže ak niečo má byť centrom celého Izraela, ich diania a života, musí to byť znova archa zmluvy a centrum náboženské, duchovné, aby mohli prežívať svojho Boha a Pána. Takže prežívajú, zakusujú, otvárajú srdcia, preto tajomstvo Boha, ktorý týmto spôsobom osobitne medzi nimi prebýva. My sme už to spomenuli ešte u myslím Mojžiša a tak ďalej, že jedna z tých dôležitých vecí to druhého rozmeru Tóry ako takej, druhého stupňa starozákonnej zmluvy, bola liturgia a to nebolo len obraz, že prišli barančeka bička obetovali a tradá späť. Ale na tie veľké sviatky v roku raz jedna polovica dediny, raz druhá polovica dediny išla a 7 dní spočinula, lebo podľa toho sviatku, aký dlhý bol. A tam nielen slávili, ale tam boli zhromaždení, leviti ich vyučovali, Tóre ako takej, ako keby duchovné cvičenia prežívali. Riešili konkrétne problémy v kontexte Božieho slova a toho, čo im Boh zjavuje. teda skutočne išlo o centrum náboženského života, posvedcovania a prežívania viery v Boha Izraela. Takže toto zámer Dávidov, ktorý sa napláňa. To, čo sme už povedali, ako 1,20 m skákal, ako prežíva, si uvedomuje blízko svojho Boha a Pána. Teda vyjadrenie možno také dobové, naturalistické, ale veľmi hlboké a priame to, že sa nebojí vyjadriť ten intimný vzťah, ktorý voči Bohu má. To bytostné, ako ľúbil svojho Boha, ako srdce otvoril pre svojho Boha, ako sa tešil z blízkosti svojho Boha, ktorý iskôr to tajomstvo archismluvy a v liturgii svoje miesto medzi nimi takto mal. Vnímanie teda človeka, ktorý, ak naozaj je Bohom povolaný a poslaný, jeho dielo je požehnané, ak je to naozaj dielo Boha, ktoré sa skrze človeka naplní. A skrze človeka len vtedy, ak človek svoje srdce pre neho otvorí, Boha do života pozve a mu to dovolí. A nástrojom Božej lásky, Božieho dobra sa stáva, v mene Boha zo vzťahu hlbokému voči Bohu svoj život rozvíja a napláňa. No a to ďalšie, čo nám k tomu treba spomenúť, je i dôsledok práve tohto jeho konania. Je to tá praktická charita alebo rozdávanie jedla, ktoré bolo súčasťou i toho slávenia, prinesenia archy zmluvy, ale zároveň i prejavom tej dobrosrdečnosti. Teda človek, ktorý naozaj do stredu svojho života Boha dá, ktorý na svojom Bohu život postaví alebo na prvé miesto ho dá. Človek, ktorý ten vzťah hlboko úprimne voči Pánovi prežíva. Tento vzťah ma mení a Boh mení moje skutky, môj život až do tej miery, že ja som schopný v mene Boha dobro konať a svoj život podľa Božej vôle napáňať. Toto koná i Dávid, keď dokončil zápalné a pokojné obety, požehnal ľud v mene Pána a rozdával i ten bochní chleba, i tie koláče, ďatlovi, hroznovi, jednoducho, aby ľudia mali radosť svojho Boha a boli si vedomí, že tá dávidovská živá viera a radosť i pre nich je pozvaním, aby taktiež sa snažili svoje srdcia pre Pána otvoriť. Ideme teraz, i keď to chceme zobrať toho moderného slova zmyslu, pre celé spoločenstvo cirkvi, ale zároveň i pre každého jedného z nás, aby sme takéto niečo prežívali. Či zoberiem ten novozákonný Izrael, spoločenstvo Božieho ľudu, či zoberiem ten obrazný Izrael, môj vlastný život ako taký, do toho stredu, aby bol Ježiš znova a znova daný a na prvom mieste, aby miesto mal. Aby sme radosť z neho mali, aby sme do hĺbky osobného vzťahu vstupovali. A z tohto vzťahu premieňaný, aby sme odvahu podľa Evanjelia žiť v každodennom živote aj mali. To vytrvali a dokázali napáňať. Práve Timotej a Títus, spolupracovníci svätého apoštola Pavla, sú tí, ktorí úžasným spôsobom svedčia, že v plnosti Ježišovi Kristovi takéto niečo je možné konať. Sú slávení ako biskupi, ale ja by som ich viac skôr nazval patriarchami, lebo oni neboli ten klasický episkopoj presbyteroj, to znamená v tej prvej generácii i jedni i druhí boli v zásade biskupmi s tou biskupskou mocou ako takou, ale dostali zverené väčšie územie, jeden Efes, druhý Krétu, aby v tom väčšom území i tých biskupov svetili, i tú krajinu spravovali. Ale predtým, oveľa predtým viac, boli spolupracovníkmi Pavla na život a na smrť. Jeden z nich pomerne mladý, však ani druhý toho veľa nemal, ale aké, zoberme si Korinťanov, alebo tie ďalšie miesta, akými delikátnymi úlohami ich Pavol poveroval. Je to bolo naozaj veľmi náročné, ako zabrániť tomu, aby ľudia od viery odpadli, alebo aby spoločenstvo rozčesli, rozbili, aby sa k Bohu vrátili, aby vieru Ježiša Krista obnovili. Teda naozaj to boli mužovia, ktorí ako ten Dávid, ten pomyselný boj so Šaulom a inými vecami naplňal, aj oni ten pomyselný, ale reálny zápas o ľudské duše a o spoločenstvo cirkvi dokázali rozvíjať. Bok po boku pri Pavlovi stáli, boli súčasťou toho spoločenstva spolupracovníkov Pavla, skrze ktorých tá veľká misia Pavla sa mohla rozvíjať. No a potom, to, akým spôsobom toto dielo konali, Pavol ich poveruje, aby tie miestne spoločenstva v Efeze a na Kréte viedli. Vo vedomí, že ak oni tieto spoločenstva budú viesť, ako keby nových Dávidov tam postavil, že tá miestna cirkev, tá partikulárna cirkev, ten miestny nový Izrael, naozaj som v strede Boha bude mať. Že to nebude Arka Šílo niekde Pánu Bohu za chrbtom daná, alebo ktorý v strede toho spoločenstva bude prebývať. Že to bude viera živá, ohňom Ducha Svätého prejavená a posvetená. Až do tej miery, že oni prví nielenže budú v mene Boha naplno žiť a konať, ale aj druhých zapália, druhým pristúpia a že to spoločenstvo znova a znova bude prežívať radosť Boha a schopno žiť podľa Evanjelia. Takže sú tými, ktorí svedčia o veľkosti Boha a zároveň dôsledkoch, ktoré Božia veľkosť pre ľudí má. Ak sa ľudia pre Kristovo vykúpenie otvoria, ak ho do svojho srdca naplno príjmú, ak mu prvé miesto dajú, ak sa neboja a majú odvahu žiť. To dielo, na ktoré ich povoláva Pán. Skúsme teraz teda už nepozrieť len na Dávida, nevnímať celé dielo apoštolské Timoteja a Týta, ale skôr do moderných čias pozerajme. A či už sa týka o to vnútorné kráľovstvo každého z nás i o spoločenstvo miestnej cirkvi, ktoré prežívame, skúsme i my si z nich príklad vzať, zjať a pamätať na to, čo môžeme vo vzťahu voči Bohu konať, aby na prvom mieste sme ho mali a z toho miesta, aby sme svoje životy posvecovali a zároveň dobro dokázať konali. Amen.